проявляє насельніцтво нейкий зауважний інтерес до виборчої кампанії у Палату представників? Чому влади знову не включили більшість представників опозиції у виборчі комісії? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік Паўлюк Быковскі і намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Якія адметнасці гэтай выбарчай кампаніі можна было б адзначыць на гэты момант? Кожны этап дае нам падставы казаць пра нейкія першыя аспекты і, можа быць, першыя, ну, скажам, вынікі. Павлюк Быковскі, што б вы адзначылі на гэты момант? Ці можна ўжо сказаць, як да гэтых парламенцкіх выбараў ставіцца ўлада і якія першыя крокі зрабіла ў гэтых выбарах апазіцыя?
Если сказать про отметность этой выборчей кампании, то можно вернуть увагу на обмеркование кандидатур при вылучении их у склад выборчих комиссий и, в приватности, участковых комиссий. В першиню это отбывалось шматгодинно. Важно, что там формально назывались додатные и отмовные якости вылученцев. Разом с тем, это была формальность ненавито, что не дает, так скажем, реального кроку наперед, бо все равно решение принималось выконавчими органами, которые с меньшей охотой хотели бачить у владе выборной комиссии представников оппозиции, и тому их там оказалось вельми-вельми мало. Зрешто Лидия Ермошина отзначила, что здесь было 0,01 представников оппозиции у выборчих комиссий, а зараз уже дошло до 1,1. Певный прогресс есть. Если сказать про активность оппозиции при улучшении у выборчей комиссии, то она не вельми высокая. Например, в оппозиционных партиях вылучили 303 человека на 66 тысяч мест. Это натурально кропля у моря, ну, а уключили только 53 человеки, або 17% заявок было задоволено. Это мало. Ну, тут можно разважать, и оппозиция кепско подбирала себе кадры, которые она накировала в комиссии, и эти комиссии настолько переборливые были и не хотели бачить политических оппонентов керованного режима в своем складе. Традиционно можно стрелять в другого направления.
Юрась Губарэвіч, а на вашу думку, ці ёсць некая розніца ад папярэдніх выбарчых кампаній менавіта вось на этапе вылучэння выбарчай камісіі і фармавання выбарчых участковых камісій? Я удакладню яшчэ раз, 53 прадстаўніка апазіцыйных партыяў патрапілі ў выбарчыя участковыя камісіі, а агулам іх вайшло 65 857 чалавек. То бок, сапраўды, менш, чым 0,1%. Як бы вы, Юрась Губарэвіч, як представник оппозиционной структуры, оценили эту лишбу?
Я хочу сказать, что тут статистика абсолютно неполная, бо ведется улик только по официально зарегистрованных партиях, однако, насколько ведомо, частка партии у нас денежная без регистрации, альбо вылучаются кандидаты, которые не належат до зарегистрованных политических структур приватности. Таким является «Рух за свободу». И вот, когда брать наши личбы, то сирот моих 21 вылученца у участковой комиссии по 108 округе, больше за третину это были беспартийные люди, которые вылучались шляхом сбора подписов. Подобная ситуация у Олеся Лагвинца, где одно 35 человек вылучались шляхом сбора подписей, натурально, что они не потрапили у официальную статистику. Тому, коли узваживать колькость отмовов, она значно большая, чем та личба, про якую зараз говорить спадарня Ермош.
Так скажите одразу, с гэтых ваших вылученцев, вот у вас 21, у Лагвинца 35, кольки было включено?
По моей окрузе, по удокладненных личбах, есть, в принципе, человек, який включен в комиссию, але тут спрацавал досыць дзіўны падыход, калі абіралі менавіта тых, хто вылучаецца ў камісіі, якія працуюць фактычна адзін дзень. Это так званая закрытая камісія, дзе галасаванне адбываецца ў адзін дзень, это на медычныя установы альбо вайсковыя часткі. Фармальна там нават сіламі назіральнікаў можна адсачыць гэты працэс. Таму тут падыход таксама быў дыферэнцаваны, і ўлада шла па шляху найменшого зла для себе, найменших перешкодов для проведения выборов по тих стандартах, которые не проводятся уже 20 лет.
То бок один человек с 21, якого вылучили вы, да, в вашей окрузе?
Так.
Дзякуй. Сапраўды, гэта даволі важна дакладненне наконт таго, як улада ставіцца да вылучэнцаў ад апазіцыі ў тэрытарыяльнай, у выбарчай камісіі. Але давайте цяпер пагаворым, можа быць, пра іншае, пра настрой грамадства. І тут я зноў хацеў бы спытаць Юрасія Губарэвіча. Вы сам актыўна стаіце ў пікетах. Ваша каманда праводзіць даволі актыўна пікетаванне на вуліцах Менску. Ці можна, калі шыра зафіксаваць некі грамадскі настрой? Я, шыра кажучы, калі хожу каля гэтых пікетаў, ну, звычайна, альбо бачу зусім мала людзей, альбо просто нема людзей. Магчыма, гэта чыста суб'ектыўныя ўражанні, у вас яны больш поўныя. Ці можна сказаць, што людзі праяўляюць некі інтарэс да патэнцыйных кандыдатаў, да апазіцыйных кандыдатаў? Ці гэты інтарэс все-таки дастаткова сціплы на сённяшні дзень? Юрась.
Калі характарызаваць двума словамі, то можна сказаць, што ў грамадстве пануе апатыя. Улады прывучылі за 20 гадоў, што на выбарах нічога не мяняецца, і якімі добрымі не былі б кандыдаты, калі яны не знаходзяцца ў загадзя узгодненых спісах улады, то шансаў патрапіць у парламент альбо ў мясцовыя саветы фактычна ніякіх. Падобныя настроі яны найбольш пашыраныя ў Менску, дзе, напэўна, больш прагрэсіўнае грамадства, якое сочыць за падзеямі праз інтэрнэт, больш апазіцыйныя настроі пануюць. Людзі рэальна дакладна разбіраюцца, што і як адбываецца падчас выбараў. Трохі іншая карціна ў рэгіёнах, бо шмат гарадоў мы наведалі разам з калегамі па правацэнтрысцкай кааліцыі, прысутнічалі на пікетах нашых вылучэнцаў паўсюль ад усхода да захада. І хачу сказаць, што ў малых гарадах актыўнасць значна вышэйшая. Можа быць, на гэта паўплывала то, што там найбольш востра адчуваецца эканамічны крызіс, і людзі зацікаўленыя у пошуку нейкай альтэрнатывы. Яны падыходзяць, цікавяцца, калі чуюць, што гэта апазіцыя, няма ніякай агрэсіі, няма негатыва, наадварот, кажуць, што павінна быць ўжо новая ўлада, павінна быць новыя твары ў беларускім парламенце, бо за 20 год знаходжання яго ў стане багны, у якой проста нічога не адбываецца, жыццё не бурліць. Гэта не на карысць Беларусі. Павінны гучаць розныя меркаванні, і з такімі падыходамі нават згодныя тыя людзі, якія яшчэ па-ранейшаму працягваюць падтрымліваць дзеючую ўладу.
Павлюк Быковскі, а ваша меркаванне, на якой грамадскай атмасферы, на якім грамадскім фоне праходзіць гэта выбарчая кампанія? Ці ёсць тут нейкія сведчанні, ну, тым ліку, сацыялагічныя ці проста аналітычныя назіранні, якія б маглі пацвердзіць тую ці іншую выснову?
Я размаўляў з прадстаўнікамі розных ініцыятыўных групаў, якія працуюць як на праўладных, так і на партыйных кандыдатаў. Збольшага на невялікую ахвоту ставіць подпіс карабеліця ў Мінску. Фактычна ў тых ініцыятыўных групах, дзе я размаўляў. Хаця сам па сабе абыход кватэр і стаўленне пікетаў ініцыятыўнымі групамі ўспрымаўся як неабходнасць сведчання таго, што такая альтэрнатыва існуе. Разам з тым, тое ж самае я чуў пра апазіцыйнага дзеяча, які таксама збіраў подпісы, але будзе ісці па спісе палітычнай партыі. Увогуле, гэта сітуацыя для Мінска сапраўды, напэўна, ёсць ужо тэндэнцыяй. Не вельмі вялікая актыўнасць жыхароў падтрымцы вылучэння кандыдатаў і дэпутатаў. З другога боку, я думаю, што тут яшчэ ёсць уплыў таго, што ўсё гэта адбываецца летам, такі дастаткова неспрыяльны для разгортвання практычнай кампаніі час. З другога боку, калі меркаваць па тым сігналам, якія даходзяць з рэгіёнаў, там кампанія сапраўды, от як казаў Спадар Губарэвіч, адбываецца больш актыўна, бо там меншая дыстанцыя паміж людзьмі, якія вылучаюцца вельмі часта, і выбарчыкамі. Прасцей знайсці адзін аднаго і прасцей паразумець, прасцей данесці сваю думку з аднаго боку. З другога боку, ёсць студэнты, якія толькі ўпершыню трапілі ў гэтую акругу, хаця фармальна звязаны. Яны, можа быць, жывуць у Мінску, ўжо даўно тут наладзілі жыццё, а вось вылучацца ідуць у рэгіён. Спроба дастукацца да нейкага начальства, якое вырашыць праблему, бо ў гэтай форме это ўспрымаецца, то можна вырашыць з дапамогай выбараў ці нейкае начальства свае асабістыя праблемы. Гэта, напэўна, працуе. Нават Лідія Ярмошына паведаміла, што значная частка скаргаў у цэнтры Баркам была звязана не з выбарамі, не з прымачэнням может быть, сейчас процесса, а с вырашением уласных проблем.
Юрій Губаревич, завсёды под час выборчих кампаний идут великие дискуссии и перед, и в процессе помеж разными представниками, скажем, оппозиционных сил, те треба, те не удельничать в той те иншей выборчих кампании. Каждый раз отказ является, скажем, неоднозначным, але есть такие мотивы, причина, что треба выйти до людей и доносить до их свои каштовности, свои переконания, но так само повеличивать удельников, колькость удельников выборчего процессу, как про это часом кажут оппозиционные политики. На этом этапе выборчей кампании, те задоволены вы, в принципе, тем, как вот этот этап прошел, пикетами и так далее, те, может быть, ваши некие чекания недостатково оправдались на конт менавіта вось выходу до людей.
Ну, уже зараз еще не скончился термин принятия документов на регистрацию, але уже у Беларуси по округах в среднем по 3-4 человеки, которые подали документы на вылучение кандидатами. Тому выборы в любом выпадку не отбудутся черно-белыми, и они не будут безальтернативными. По моей 108-й окрузе было подадено 8 инициативных групп на регистрацию. И видовочно, что не все эти люди належат до команды уладов. Есть те, кто хочет поспробовать счастье и стать кандидатом, стать депутатом. Есть те, кто хочет донести некую свою позицию. И вельми важно для оппозиции в целом, коли она хочет быть заважена громадянами и выборцами, працевать на контрасте, показывать, что есть альтернатива, и эта альтернатива не только в программах и особах, эта альтернатива повинна вылучаться визуально, тому мы выставляем пикеты под бело-червоно-белыми стягами. И тут одразу мы бачим, кто наши прихильники, а кто еще остается прихильниками действующей улады. Люди подходят, дякую, что мы з'явилися, питают, чему так редко нас можно побачить, чему раз на год только можно побачить бело-червоно-белый стяг. Доводится и это тлумачить. Громадство не до конца обознано тем, что отбывается в Беларуси с политикой в уголе и в приватности по час выборчих кампаниях. Коли бы мы отсиживали этот час дома на канапах, то, напевно, не смогли бы скористаться такой возможностью сдобыть новых прихильников и донести свои идеи.
Прогучала передача «Экспертиза свободы».